Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я, мене звати Олена Собковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо ранкову катехезу. Ми сьогодні маємо можливість поспілкуватися з отцем Щину Святого Василя Великого, з отцем Йосафатом Хаймиком. Вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас, Олено, і всіх радіослухачів!
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що з отцем Йосафатом ми продовжуємо цикл чернецтва, саме про зародження, про розвиток чернецтва і як саме чернецтво впливало на і вплинуло на історію християнства. І востаннє ми говорили з отцем Йосафатом про Ігнатія Лойолу, про єзуїтів. А сьогодні, дорогі радіослухачі, ми будемо говорити про внесок жіночого чернецтва в історії християнства. Отець, я так трішки вже анонсувала, але, можливо, ви захочете, не знаю, попередню програму повторити трішки, чи, можливо, одразу перейдемо до нової?
Я думаю, в загальних рисах варто пригадати нашу минулу зустріч, принаймні, щоб був такий плавний перехід і як наслідок вже перейти до сьогоднішньої теми.
Угу. Гаразд. Тому, дорогі радіослухачі, запрошую вас до цього, щоб послухати, а згодом поспілкуватися на тему жіночого чернецтва і взагалі чернецтва як такого, і який внесок, який вклад в історію християнства ми можемо помічати і на сьогоднішній день. Отче, вам слово.
Дякую. Пригадую, що наша зустріч у ефірі Радіо Марія назначена таким бажанням якось в загальних рисах окреслити історію богослов'я, духовність, а особливо значення для християнства те, що ми називаємо чернецтвом. Деколи видається, що історія чернецтва іде своєю паралельною історією поряд з християнством. Однак, якщо придивитися, то ми бачимо, що воно дуже тісно переплітається з історією християнства в цілому і часто густо є тим таким основним, знаєте, основним симптомом, скажімо, того, що може відбуватися у християнській спільноті або наслідком того, що відбувається в християнстві в цілому. Отож, часом Господь, який хоче відповісти на якусь ситуацію в своїй церкві, заснованій на скелі апостолів, він кличе до особливішого стану чоловіків чи жінок, щоб вони ставали такими прикладами далі євангельського життя, щоб вони ставали тими, які перші візьмуть на себе обов'язок якимось чином відновити якусь ситуацію, чи навпаки взяти на себе відповідальність робити те, що більшість, можливо, віруючих, охрещених християн робити з різних причин не може. Минулого разу ми говорили про унікальну постать в історії церкви і унікальну постать для історії чернецтва – це святий Ігнатій Лойола, який жив від 1491 по 1556 роки. Ми говорили, що це час непростих перипетіїв історії християнства, зокрема Західного, реформація, яка збурила ціле західне християнство. І Ігнатій Лойола, як той, який зумів разом з товариством Ісуса, яке він заснував пізніше у 1534 році, дати відповідь, або, можливо, скажімо так, організувати таку позитивну контрреформацію у західному християнстві. Але Ігнатій Лойола не робив це якимось такими способами зовнішніми, а передусім, як знаємо, цьому передувало його особисте навернення, його особиста зміна життя від воїна аж до такого фізичного воїна з мечем, зі зброєю, до воїна духовного, до дійсного провідника тих, які хотіли стати в ряди воїнства, цього духовного воїнства Ісуса, щоб іти там, де пошле церква, зокрема, Святійший Отець. Святий Ігнатій Лойола, який знаний не тільки зі своїх духовних вправ, особливого такого способу призадуми, розпізнання, знаєте, в своєму серці присутності Бога в моєму житті і так далі, він також заснував це таке, можливо, одне з найчисленніших, найефективніших таких товариств свого часу, яке дало і дає до сьогодні гідну відповідь для пошуку людини, сучасної людини, людини, яка хоче інтелектуального пояснення, людини, яка одночасно прагне такого доброго і морального прикладу, щоб дійсно жити згідно з євангельських принципів. Ми говорили про те, що на відміну від інших ченців, орденів, які вже були, існували на середину 16 століття, на Сході, на Заході, товариство Ісуса складає тільки один обід – обід послуху Святійшому Отцеві, звичайно, в контексті послуху шукання волі Божої. І вони в цьому одному обіді відразу вміщали і обід убожества, і чистоти, і, зокрема, також послуху. Значення товариства Ісуса як провідників, як проповідників, як засновників цілих шкіл, університетів, винахідників і науковців годі переосмислити, тому що цьому присвячений величезний доробок різних наукових досліджень. І слід сказати, що це також Ігнатій Лойола і його послідовники дали поштовх для інших подібних чернечих товариств, численних спільнот, численних таких шкіл і навіть цілих таких течій у християнстві, зокрема західному. Але сьогодні я би хотів продовжити і піти далі нашим історичним екскурсом, поговорити про 17-18 століття, коли ми спостерігаємо, зокрема, у Західній церкві великий розквіт конгрегацій. Конгрегація – це зібрання. Конгрегація – це зібрання в ім'я якоїсь місії. Конгрегації людей, які будуть жити на взір чернечого життя, які будуть намагатися наслідувати, звичайно, убогого, розп'ятого і послушного Христа в своєму житті, але будуть намагатися, скажімо, не таким загальним, жити за загальним правилом, чи святого Венедикта, як це було в середньовіччі, чи наслідувати святого Франциска і його стиль життя, живучи чи в монастирі, чи поза монастирем, але намагатися передусім виконувати якусь таку вузьку місію. Шукати якоїсь такої спеціалізації, якщо можна так казати, у своєму чернечому служінні. І тому, коли ми говоримо вже про 17-18 століття, то ми бачимо величезний розквіт, десятки, сотні, а то й тисячі нових згромаджень, нових таких зібрань, навіть не тільки локального, але і міжнародного плану, коли різні ченці чи черниці намагаються виконувати якусь таку специфічну місію, але в цілому світі, але не розпорошувати, будемо казати, на те, щоб бути такими собі універсальними. Отже, ми говоримо про тих ченців і черниць, які займалися суто лікуванням хворих, або, наприклад, суто вихованням дітей у дитячих будинках, або ми говоримо про тих, які намагалися суто займатися якоюсь такою харитативною діяльністю щодо бідних і так далі. Це є 17-18 століття, однак сьогоднішня тема, на мою думку, добре було би сьогодні проговорити про саме внесок і вклад жіночого чернецтва в історію християнства в цілому і, ну, і в історію чернецтва як такого. Так, це правда, що практично до 17 століття численнішими у церкві східного і західного обряду були все-таки чоловічі монастирі і представники чоловічого чернецтва були у більшості безсумнівні. Це пояснюється, напевне, і специфікою історичного періоду, і також тим, що певними соціальними явищами, зрештою, будемо відверті, становищем і трактуванням жінки в давніх часах і навіть в тих, коли ми говоримо про середньовіччя. Однак, починаючи від анахоретів, від найдавніших часів, ми вже знаходимо поряд з визначними чоловіками, анахоретами, такими пустинниками великими, яких ми називаємо поряд, наприклад, навіть з тим самим Антонієм Великим чи Пахомієм, святих і богоугодних жінок, також анахоретинь, так би мовити. Якщо говорити про святого Антонія Великого, то його сестра Марія поряд з іншими дівицями також розділяла такий анахоретичний спосіб віддалення життя також у пустині, там у середньому чи верхньому Єгипті. Пахомій Великий також мав не одну, він мав кількох сестер. Принаймні, історія знає про сестер Ізидору, Августину, Касіяну, Венедикту, Леандру, Цезарію. Це все його сестри, які також разом з ним населяли, так як і він, численні, багато численні жіночі монастирі по 100, по 200, по 300 черниць, які також жили в укріплений спосіб, укріпленим способом життя, захищеним. Також і ми говоримо і про святого Амброзія, але, зокрема, слід згадати про сестру святого Василія Великого, Мокрину, яка про її життя ми знаємо з написаного її братом Григорієм з Ніси. І коли ми говоримо про 4 століття Сходу, Кападокію, теперішня Південна Туреччина, то Мокрина, вона була не просто поряд зі своїм братом, вона мала величезний вплив саме на Василія Великого. Тобто ми говоримо про ту жінку, яка без якої ми, можливо, і не мали би святого Василія Великого. Адже це вона у свій делікатний спосіб, яка ще перед тим жила вже, можна сказати, таким чернечим спільнотовим життям, відреченим у дівицтві, у наслідуванні Христа, вона мала величезний вплив на свого брата, який, повернувшись зі студій, який, отримавши блискучу кар'єру, вже, як він пізніше писав, і його брат, грав під сопілку світу. Тобто його вже манила світська кар'єра, суддівства чи бути нотарем якоюсь визначною постаттю. Але саме свята Мокрина вплинула на свого брата, як розповідає її рідний брат Григорій, і вона спонукала, щоб святий Василій Великий приглянувся до такого євангельського життя. Зрештою, їй це вдалося. І навіть, знаємо, курйозний випадок, навіть коли вже святий Василій Великий віддалився там до Понту, до віддаленого якогось там містечка, і там над річкою десь Ірис, так званою, вже оселився у своїй обителі, і десь неподалік також оселилася Мокрина разом зі своїми співтоваришками, то Григорій з Ніси каже, якби не підтримка, зокрема, така, знаєте, продуктова підтримка, підтримка куховарства Мокрини і їхніх сестер, невідомо, як би було зі святим Василієм Великим і тими його також співбратами, з якими він жив. Коли ми говоримо також і про святого Франциска. Поряд з ним ми знаємо про святу Клару. Про святу Клару, яка з однієї сторони навернулася, пізнала Бога і завдячує це, і вважає себе такою унікальною квіткою свого такого батька Франциска. Все-таки свята Клара війшла до історії не тільки як та, що заснувала, як ми кажемо, жіночу вітку францискан, але вона написала саме правила для кларисок, для майбутніх кларисок. І в цьому є також є особливість Клари. Але ще не забуваємо також і про святу схоластику з 4 століття, сестру святого Венедикта, яка також відіграла важливу роль, бо вже недалеко там він від Касіно, 100 кілометрів від Риму, вона також оселилася поряд біля свого брата і наслідувала Христа. Тут нам слід бачити передусім таку специфіку взагалі посвячення жіночого в контексті Євангелія. Дехто з дослідників нехристиян і особливо поборників християнства, так званих антиклерикалів, дуже часто посуджує християнство у так званому мізогінізмі, женоненависництві, що в християнстві жінка є мало доцінена або взагалі десь там навпаки принижена. Я згідний з тим, що дійсно мало доцінена, і про це навіть говорить історія чернецтва жіночого, що поступово жіноче чернецтво мусило, так би мовити, відвоювати своє значення, своє місце поряд також із чернецтвом чоловічим, у своє значення для місії, мається на увазі, своє значення для того, що також і внести свій невід'ємний вклад у розбудову, у місію, поширення християнства, його сутності. І це дійсно правда. Дуже цікавим є згадка святого апостола Луки, євангелиста Луки, який у своєму 8 розділі, він говорить дуже часто, найбільше зрештою говорить про жінок, але дуже часто згадує про цих жінок, які слідували за Ісусом, служили йому і навіть, каже, допомагали зі своїх маєтків. Така цікава, така курйозна, знову ж таки, наступна ситуація може бути, що Ісус дбав про своїх апостолів, завжди намагався для них щось зробити, їм щось дати, їм щось таке пояснити, розказати. Натомість від апостолів ми ні разу не отримуємо чогось такого, що вони якимось чином служили Ісусові, на відміну від того, що це роблять жінки. Саме тому Ісус робить жінок, мироносець, чи Марію Магдалину першими апостолами і вістунками свого воскресіння. Саме їм він доручає цю таку особливу місію. І власне, мені здається, що саме це дуже часто, густо було натхненням для того, щоб також і жіноче чернецтво не знеохочувалося, коли ми говоримо про середньовіччя, коли ми говоримо навіть про час після Тридентійського собору. Адже поряд з розквітом, як я сказав, отих згромаджень, конгрегацій, специфічних, скажімо, таких згуртовань жіночих чи чернечих таких товариств для місії, дуже часто церква починала заганяти, даруйте за таке слово, жіноче чернецтво в клявзуру. Тобто не дозволяло, так би мовити, щоб жіноче чернецтво відігравало чи йшло з місією поряд з чоловічим чернецтвом. Намагалися, скажімо, провід церкви, керуючися, скажімо, певними засадами навіть Тридентійського собору, чітко окреслити правила, а дуже часто окреслити клявзуру, щоб, наприклад, жіноче чернецтво виконувало свою специфічну виключну місію молитви, якоїсь там конкретної праці, чи рукоділля, чи інших речей, але щоб не дозволяти, так би мовити, занадто сильно займатися певною місійною діяльністю поряд з тим, що виконували зокрема священники, чи ченці, чи не ченці. І тому в цьому контексті ми знаємо про дуже багато різних намагань чи то в Італії, чи то в Галії, сучасній Франції, чи в Англії навіть, коли жіноче чернецтво намагається робити такі відчайдушні, серйозні кроки, особливо після так званої французької революції 1789 року, коли було знищено дуже багато ченців, черниць, коли розпущено багато монастирів. І звичайно, що поряд із Францією, Бельгією, Нідерландами чи іншими державами, де торкнулася революція, вільнодумство і, звичайно, антиклерикальні настрої, було заборонено навіть одягати чернечий одяг. Тут ми маємо різних чернечих товариств, урсулянок, паулянок, чи інших, які намагалися виконувати місію без якогось такого специфічного окреслення, чи через складення обітів, чи через написання якихось статутів, чи якимось чином взагалі жити в конкретному монастирі разом, спільно. Ми дуже часто бачимо у цьому періоді, зокрема 18-му і навіть 19-му століттях, визначних жінок, які намагаються жити християнським життям і свідчити ним серед, будемо казати, такого миріанського, суто світського дуже часто товариства робітників, працівників різних галузей. Це жінки, які навіть дуже часто одягалися по-різному, щоб зливатися, так би мовити, з масою, щоб таким чином проповідувати Христа там, де він, як би сказати, не до кінця зауважується через працю чи через таку буденність. Крім того, якщо говорити про навіть вклад жінок, які намагалися поряд з чоловіками писати різного роду твор, тут ми, звичайно, повинні також згадати про визначних докторес чи докторів церкви, як святу Катерину Сієнську, як святу Терезу від Дитятка Ісус, різних таких, які, живучи в монастирях, спричинилися до розквіту також і богословської, і філософської дуже часто думки. Починаючи практично від 18-го і особливо в 19-му столітті, ми вже бачимо абсолютно іншу картину. В 19-му столітті це вже більшість чернецтва є жіночого. На сьогодні ми можемо говорити про кількоразову перевагу саме жіночого чернецтва над чоловічим. І хоча, можливо, з однієї сторони жіноче чернецтво, як і колись, так і тепер, в якійсь мірі є залежне від супроводу, духовного супроводу, все-таки чоловіків, священників, то на сьогодні місія і значення, наприклад, саме послуги або навіть місії у контексті катехізації і проповіді, і поширення, і захисту, і сутності християнства, без сумніву, на свої плечі взяла саме жінка-християнка, а також, зокрема, жінка-черниця. Якщо говорити про специфіку вкладу у християнське життя, то від самого початку це не є наслідування чи дубляж духовності чоловічої. Абсолютно ні. Від самого початку ми говоримо про внесок жіночого чернецтва в контексті, власне, духовності святого Йоанна Богослова. Якщо ми почитаємо і Євангелію Йоанна Богослова, і три його послання, то ми бачимо тут дуже виразну специфіку того улюбленого, як він себе називає, улюбленого учня в контексті того, що він говорить найбільше про значення заповідей любові. Отож, жінка в історії християнства і жінка-черниця – це та, яка намагається показати своїм прикладом, що означає любити Бога. Що означає любити Бога у певній смиренності, як це робила Богородиця. Що означає любити Бога у певних конкретних випадках, у цих, скажімо, звичайних, простих, невеличких речах. Ми говорили з вами про те, що якщо розуміти, чим є чернецтво, то по-простому його пояснюється тим, що, наприклад, якщо потрібно прибрати кімнату, дуже банально позамітати якесь приміщення, то на відміну від мирян, християн, ченці чи черниці християни, це ті, які перші беруть віник і беруться до роботи. Так ось, коли ми говоримо у контексті також і жіночого вкладу, то, без сумніву, це є першенство любові. Навіть, знову ж таки, пригадаю дуже такий курйозний випадок, який стався між святим Венедиктом і схоластикою, коли святий Венедикт прийшов до своєї сестри, щоб побесідувати про духовні речі, і вже хотів іти, але вона просила його, щоб він залишився. Він, однак, каже, я там маю, скажімо так, якісь справи, і хотів віддалитися там до свого монастиря, але свята схоластика почала молитися до Бога, і сталася велика буря, яка не дозволила відійти святому Венедиктові. І він, коли знову мусив повернутися до своєї сестри, і вона сказала, бачиш, я все-таки попросила Бога, щоб він затримав тебе, тому що я потребую з тобою цієї духовної бесіди. Отож, ніби, так би мовити, потужніше, так, з духовності, з масштабами є святий Венедикт, і він до сьогодні вважається батьком західного чернецтва, але у своєму відношенні, у відносинах з Богом, у своєму проханні, в такий простий банальний спосіб, можливо, це і легенда, виявилася саме свята схоластика. Ми знаємо дуже цікавий приклад такої К'яри Любіх, яка заснувала минулого століття рух фоколярів. Якраз це та, яка для цілого світу заснувала особливий рух, і це було ще під час Другої світової війни в 1943 році, коли семеро дівчат, боячись, перебуваючи у підземеллях Італії, не знали, як поступити. Вони боялися за своє життя, за своє здоров'я. І вони приреклися одна одній, там у підземеллях десь, де сиділи, що вони на Євангелії приреклися, що вони будуть жити згідно Євангелії Христа і готові будуть вмерти одна за одну, але жити радше для Христа і одна для одної. Вони заснували цей чудовий рух, який сьогодні є присутній у цілому світі, і говорить про не так про чернече життя, так про певний рух, певну закваску, яка на сьогодні далі допомагає християнству, вдивляючись у приклад жінки, матері, чи жінки-християнки, чи жінки-монахині, черниці, знову ж таки наслідувати Христа. І дуже часто сьогодні жінка-черниця йде там, де не зможе священник чи брат, чи священник-чернець. І папа Іван Павло ІІ у своїй енцикліці про покликання гідність жінки підсумовує, зокрема, про також вклад жіночого чернецтва в історії християнства. І він говорить у цьому контексті про правдивий фемінізм. Про правдивий фемінізм, який, без якого існування і розвиток християнства є неможливим. Дуже цікаво, говорить папа у цій своїй енцикліці, що так званий фемінізм, який розпочинає ніби свою боротьбу за права жінок у цілому світі і досяг певні історичні моменти свого апогею, дуже часто борючись за права жінок, однак завжди перекреслює, бореться проти двох таких основних чи таких особливих дарувань жінок. Він бореться, зокрема, проти дівицтва і проти материнства. Дуже цікаво, парадоксально, можна це зауважити. І тобто так званий фемінізм політичний, будемо казати так, він завжди намагається перекреслити і заперечити можливість дівицтва, тобто того, щоб посвятитися цілковито у дівицтві для жінки, зокрема, і не то, що не тільки не виходити заміж, але також і не мати ані стосунків, але все-таки присвятитися цілковито і Христові, і справам церкви у дівицтві. А з другої сторони бореться проти такого материнства, як такого, щоб не перетворювати, так би мовити, жінку, даруйте, у таку собі квочку, яка тільки висиджує нове потомство. Тому папа говорить в цьому контексті, у цій енцикліці, все-таки про гідність і покликання жінки, в тому числі і в дівецтві, в тому числі і в материнстві. І зрештою, коли ми говоримо про жіноче чернецтво, особливо для східного обряду, то від давніх-давен говориться поряд з таким духовним батьківством, старчеством, так, яке таке є притаманне для Східної церкви, говориться про також і таке зріле жіноцтво, коли також і до зрілої черниці, монахині з усіх усюдів сходяться люди за порадами, за таким особливим почерпнути досвідом і таким чином десь підсилювати своє християнство. Тепер я би хотів, можливо, почути якісь запитання чи коментарі з цього приводу, що я так коротенько, так дуже-дуже загально розповів про вклад, внесок жіночого чернецтва в історію християнства.
Дуже-дуже дякую вам, отець. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз ми могли почути отця Йосафата Хаймака. Ми продовжуємо нашу програму в прямому ефірі. І запрошую вас телефонувати за наступними номерами телефонів. Можливо, у вас виникли якісь запитання, можливо, у вас якісь виникли коментарі, то, будь ласка, запрошуємо вас до спілкування. Отже, є наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, є вже в нас перший слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую за такі слова, що розказуєте про чернецтво. Але я читала, може я щось не розумію, розкажете ще. Тому що я читала і на читанні Евангелія, що Ісус Христос, як перед тим, як війти до Отця, сказав, ідіть і проповідуйте покаяння. Хто навернеться, хто прийме, хто буде вірувати Ісусу, той спасеться і охиститься. Але тут виходить, що в монастирі люди збираються, закриваються і живуть в монастирях. Закрито живуть за мурами. Я хотіла б зрозуміти, як це, для чого це воно оце.
Зрозуміло, дякую.
Дякую за запитання. Дійсно, на перший погляд може скластися враження для більшості християн, що чернецтво закрите за монастирськими мурами. Запевняю вас, що у відсотковому відношенні так зване контемплятивне чернецтво, про яке ви сказали, закритого типу, чоловічих чи жіночих згромаджень чинів, на сьогодні є надзвичайно малий відсоток. Сьогодні, можна сказати, 99,9% монастирів жіночих і чоловічих згромаджень є відкриті, де вони служать людям, де можна прийти і навіть дуже часто війти в монастир в так звану колишню клявзуру з дозволу настоятеля, щоб побачити цей побут. Але запевняю вас, що сьогодні ви можете дуже легко зустріти ченця чи черницю абсолютно серед побуту різного, який є, серед якого також проживаєте і ви.
І, на мою думку, так чомусь спало на думку, що, напевне, також для кожної людини перед тим, як проповідувати, перед тим, як йти до людей, потрібно зібратися з духом, переконатися в тому, що ось я насправді є посланим від Господа, пізнати ту правду, зрозуміти, розтлумачити, ну, до кінця зрозуміти, тому що, так, знаєте, пригадала декілька пустельників, які йшли в пустелю, навіть Ісус, так? Він йшов на період на 40 днів, але потім він повертався до людей. І в такий спосіб, я думаю, що, ну, більшість, можливо, для слухачки, ну, звичайно, якщо вже йдуть на повноцінний період свого життя, що повністю вони закриті є в монастирях, то це означає просто, що вони молитовно, вони духовно, але, можливо, для цих людей ось краще, коли вони перебувають в такій спільноті меншій, аніж перебувати в світі. В кожного, знаєте...
Абсолютно вірно, Олено, ви знаєте, ми вже говорили протягом попередніх передач про оцю незмінну потребу спочатку віддалитися від світу, щоб до нього повернутися. Цього вимагає так званий новіціат. Схему дав ще святий Антоній Великий. І тому новіціат – це спочатку дійсно відійти, так би мовити, від світу, від людей, від життя, це все є терміни однієї такого процесу, щоб пізніше збагнути, чи дійсно ти маєш покликання, чи дійсно ти маєш оцей поклик Божий саме до цього конкретного життя. А вже пізніше вчитися і готуватися до певної місії.
І в нас ще один слухач, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, ви прямо в ефірі, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Нині уклін вам, Отці Єсафате, так давно вже чули ми ваш голос. Дякуємо вам за катехізацію. Щиро дякуємо і хочемо щораз то більше і більше слухати вас. Це Марія Більки. Слава Ісусу Христу.
Дуже дякую за добре слово. Хай Бог вас благословить.
Навіки Бог слава, дякую вам. І, отець, я також розумію, що ось так ви на початку програми, після того, як ми вже повторили попередній ефір, почали говорити за тих святих жінок, які мали святих братів. І знаєте, я так одразу подумала, це дуже чудово, що насправді так в їхній родині з виховання батьків, з благословення Господа, ось в них складалися так стосунки. Але ж знаємо, що і буває по-різному. Буває, що не завжди брат з сестрою або один одному допомагає, або бодай навіть слухає.
Ну, ось, без сумніву, ми...
ось я собі так просто задумалась. Так, знаєте, можливо, чи до якоїсь святої, чи якоїсь святого можна звернутися до їхнього життя і віднайти той спосіб, як найкраще виховати, наприклад, дітей, хлопчика і дівчинку, братика і сестричку, щоб вони гарно так жили спільно, як Клара,
ну,
з Франциском.
Бачите,
або...
Справа в тому, Олена, що до монастиря кличе Бог. Неможливо виховати у сім'ї від самого початку, закладаючи, що це буде чернець чи черниця. Дуже небезпечним є від самого початку, наприклад, так виховувати, щоб діти пішли конче у монастир. Бо це тоді покликання має мама чи тато до монастиря менше, ніж це принципова така штука. Але ви знаєте, я гадаю, якщо добра, здорова християнська сім'я, скажімо, не ідеальна, абсолютно не ідеальна, але живе християнськими цінностями, то воно обов'язково дасть свій добрий, скажімо, внесок. Можливо, навіть, знаєте, не в цьому поколінні, але, можливо, в наступному. Я навіть дам свідчення, я абсолютно переконаний, що моє чернече покликання вимолене чи моєю бабусею, чи моєю цьоцею, чи іншими людьми, які десь просили у Господа, щоб він покликав мене. Але це він кличе, це Господь кличе. І в такий дивний, звичайно, спосіб він кликав тих братів і сестер, і вони, властиво, в такому тендемі, такому тоді спричинилися так позитивно для історії християнства.
Дякую вам, отець. Дякую за спілкування, за сьогоднішню тему і також за весь матеріал, який ми сьогодні змогли від вас почути. Дорогі радіослухачі, запрошую вас уже до прослуховування на нашому сайті Радіо Марія, radiomaria.org.ua, і будемо очікувати наступної зустрічі, щоб ще більше пізнавати історію чернецтва і як чернецтво впливало на історію християнства. Дякую вам, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую.